Ne tɔgɔ Madame Ture Jɛnɛba Sisogo. Ne ye maire ka 3ème adjoint commune 2 la Bamakɔ district kɔnɔna na. Ne ka baara bɛ assainissement ani cadre de vie de camp an ka sigida la n'o ye commune 2 ye Bamakɔ.
Musow ka kuma bɛ fɔ ɲɛ keleya tɔnba ka kɛnɛ kan. A ta ko 61 na o de bɛ sen na. Aw bɔra Mali la ka na. E bɛ jate musow fɛ, muso minnu bɛ politiki ka bolo kan parce que i ye maire de ye. Ayiwa, nafa jumɛn de bɛ nin réunion in na e bolo politiki yɛrɛ ta sira kan?
Ne ka suganti an ka commune fɛ fɔlɔ ka ne kɛ maire ye kalafili laban in na, ne b'o foli kɛ commune 2 mɔgɔw ye parce que danaya de b'o kɛ. N ka na bi nin lajɛba in kɛnɛ kan, nafaba de b'a la ne Jɛnɛba bolo parce que nin tɛ ne siɲɛ fɔlɔ ye. Mais san o san n'a nana an b'a lajɛ salon ni ɲinan cɛ baara minnu kɛra, musow ye mun kɛ jamana tɔw la, anw fana anw minnu bɛ bɔ Mali la anw fana ye min kɛ, mun ba anw fana cɛ halisa anw k'o kɛ pour que an ka taa ɲɛ. Donc ni ne nana o kɛnɛ kan, o ye nafaba ye ne bolo. O fana bɔlen kɔ a la, anw muso élus minnu bɛ monde entier bɛɛ la, anw kɛlen don ka jɛkuluba dɔ sigi, u b'a fɔ ma ko gouvernement local uni. Anw fana bɛ ɲɔgɔn ye mairie kɔnɔna na, baara minnu kɛra, baara minnu kan ka kɛ, a n'a tɔ tora minnu ye yanni san damadɔ ni san damadɔ na kɔnɔna na, anw b'o kuma fɔ nan kɛnɛ in kan.
Ayiwa, n'i ye kɔlɔsili k'a la Mali kɔnɔna yɛrɛ la, keleyaba de bɛ musow la politiki ta sira ka ɲɛ, minnu b'a fɔ k'u bɛ fɛ ka kɛ maire ye walima ka kɛ député ye ani hali parti politique yɛrɛ kɔnɔ. A hukumu kɔnɔna na, Mali ɲɛmɔgɔw y'a jalatigɛ ka sariya hakɛ dɔ sigi musow ye. E bolo yala san nataw la o bɛ se ka na kɛ sababu ye sisan min bɛna kɛ musow ka cayali ye politiki bolo kan? A bɛna kɛ u bɛna se ka don politiki na k'a kɛ i b'a fɔ komi mɔgɔw hakili n'u jigi b'a kan cogoya min na wa?
Ne ɲɛna o kuma min fɔra ko musow ka 30% n'u b'a san na bi Bamakɔ ko loi de Umba. An ka nin kalafili na a bilala sen kan 8 mars min tɛmɛna fana, jamanatigi y'a layidu ta k'a fɔ 8 mars kɛnɛ kan k'ala bɛna gouvernement min sigi a gouvernement na fana a nɔ bɛ bila. O tɛ kelen ye. Politiki ye musow de ta ye. Anw y'an si bɛɛ kɛ, cɛw bɛ anw kɛ yɛlɛyɛlɛnan de ye. Ni tɛgɛrɛ fɔ bɔra o b'an wele, ni fɛn o fɛn fɔra musow de bɛ wele. U t'u sigi kuma na, muso tɛ kɛnɛ kan, u b'a fɔ an ka nin kɛ bi nin bɛ sɔn ka wusaya musow ma. E mana miɲɛta o, anw tɛ bɔ kɛnɛ kan, anw yɛrɛ da ka don kuma na sa, sani an ka kuma ka k'an kɔ ko nin bɛ wusaya musow ma. Anw de b'a dɔn min bɛ wusaya ma, anw de b'a dɔn min kan ka kɛ. Bɛɛ b'a dɔn musow ye min ye. Foyi tɛ se ka dilan ni musow tɛ. Wa ne b'a dɔn musow b'u jɔyɔrɔ fa. O ma daminɛ bi la. Musow ye min ye e yɛrɛ b'o dɔn. E ye musokuntigiba ye, e ye musokunba ye. E b'a dɔn musow bɛ se min na, madame miɲɛta o.
Ok, kuma ka laban jumɛn b'i bolo conseil la k'a fɔ balimamusow ye minnu bɛ togodaw la n'u pɛrɛlen don n'u bɛ fɛ ka don politiki baara la?
Wele min bɛ ne bolo k'a fɔ togoda musow ye n'u pɛrɛlen don n'u bɛ fɛ ka don politiki baara la, u kana siran, u ka da u yɛrɛ la, k'a dɔn k'a fɔ cɛw bɛ se ka fɛn fɛn min kɛ u bɛ se k'a ɲɔgɔn kɛ, u ka da u yɛrɛ la. U yanni k'i bolo ɲɛsin karisa ma, n'i bolo kelen ɲɛsin karisa ma k'o bɛ kɛ maire ye o bɛ kɛ député, i t'i bolo denkɔni duuru ɲɛsin yɛrɛ ma, da u yɛrɛ la, u bolo bɔ an ka baara kɛ.